šobrīd ir noteiktas aptuvenās aplēses, cik varētu būt doktoru, bet noteikti šis skaits varētu variēties atkarībā no tā, kas vinnē iepirkumā un cik uz to brīdi e-sistēmā ir arī pieejamā datora cena. Un tad tā datora cena var svārstīties no, jāsaka, 600 līdz 800 eiro, un tas arī noteikti beig galā no 6000 līdz 8000 vienībās, cik tad būs arī šo datoru. Datoru sadalas princips ir saistīts ar aktīvajām skolām, un ko es ar to saprotu? Es saprotu, ka informatīvajā ziņojumā par vidējās izglītības iestādēm mēs vērtējam arī šo skolēnu skaitu un izglītības iestādes attīstības perspektīvu, un savukārt tām klāt nāk arī pamatskolas, kur mēs redzam, ka arī administratīvi teritoriālās reformas sakarā šai skolai ir ilgtspēja, un tas būs proporcionalitātes princips. Tātad, ja nākamajā nedēļā, kā ir paredzēts, iepirkums tiek izsludināts, tad principā pirmajiem datoriem, kā ir norādīts arī pašā iepirkumā, ir jābūt pēc 40 dienām.